أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس، وحان الوقت لنستقبل ضيفنا الثاني لهذا الأربعاء الخطاط العالمي كريم جعفر. مساء الخير كريم، وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
مساء الخير أخت زهور، مساء المتشرفين.
الشرف لنا أول مرة تكون معنا على الهواء في إذاعة الشرق، وأكيد ستكون حلقة ممتعة لأننا سنتابع مشوار كريم جعفر وقصته وحكايته مع الخط العربي، حكاية جميلة جدا، وأكيد تشجع دائما على النجاح وعلى مواصلة المشوار بالنسبة للمستمعين والمستمعات. كريم جعفر سفير الثقافة العربية من خلال الخط العربي، كيف بدأت الحكاية مع الخط يا كريم؟
اهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين. شكرا ايها الاخت المحترمه، شكرا لك. اذا يعني اردت اتكلم على بدايه الخط لابد ان اتكلم على بدايه الطفوله. انا غادرت المغرب وفي عمري 12 سنه.
مقيم الان في اي مدينه جعفر؟
انا مقيم بمدينه روان في لا نورماندي، مدينه روان بعيده على باريس ب 120 كيلو.
نعم.
أيوة. غادرت لمدينة صغيرة في الأورينتال في المغرب، مدينة اسمها وزايو، قربت لمدينة الناظور وبعيدة على مدينة المعروفة مدينة وجدة ب 100 كيلومتر
شرق المملكة المغربية.
شرق المغرب، المملكة المغربية. نعم. وهذا كان يعني لمناسبة تجمع عائلي مع الأسرة. كان الأب يشتغل هنا في كل اليد العاملة في لوزين، يعني في رونو المعروف، لوزين غنو المعروف هنا في مدينة كليون. هنا لوزين يعني مصنع كبير للسيارة رونو. فالأب كان هنا يشتغل في السبعينات، وفي 86 يعني اختار أن نأتي لكي نعيش أمامه هنا، الحمد لله.
نعم. إذن هل كان اندماجك سهل كريم لما جيت في سن 12 سنة في المدرسة خاصة؟
لا، كان في الحقيقة كان صعب، ولكن في نفس الوقت كنت طفل صغير مملوء بالأحلام، يعني أذهب إلى فرنسا وأعيش أمام أبي أو قرب أبي. هذا كان يعني شيء
مهم،
يملئ قلبي، مهم جدا، أكثر من ما أظنه يعني الصعوبات اللي صارت بعد ذلك.
نعم.
يعني كان شيء صعب جدا جدا.
نعم.
يعني ما كانش فيه اللغة هناك، يعني
لم تكن تتقن اللغة الفرنسية؟
لم أتكن أتقن اللغة الفرنسية، لا ما أتكلمها.
نعم. نعم. إذن طبعا هذا كان ربما يخليك تحس بالوحدة وبالعزلة في المدرسة بالنسبة للأطفال اللي هم من عمرك ومن سنك كريم، فلجوءك ربما كان للورقة وللخط للكتابة.
أولا كان للكتابة، كانت الكتابة هي سلاح القوي اللي كنت يعني جئت به في المغرب. في نفس الوقت كان هناك يعني الأشياء الصعبة هي كانت اللغة، وفي نفس الوقت كيف يعني أتكلم وكيف أصاحب التلاميذ في المدرسة، واللغة كانت مهمة جدا.
أظن هذا الخط العربي هو اللي خلاك تقرب منهم يا كريم.
هذا الخط هو الذي خلاني أتقرب منهم.
كلمنا على هذه المحطة بالذات، مهمة جدا. نعم.
أيوة. لا شوز يعني راح أتكلم بالفرنسية اللي أحكيها أكثر. يعني في نفس الوقت كان هناك سكون أبيل أنديكاب بلالونغ، وكنت كتبادل مع الأصدقاء في المدرسة، تبادلهم يكتبون بالفرنسية وأنا أكتب لهم أسماءهم بالعربية. كان هذا الجو كان حلو جدا، لأن كان هناك تبادل.
ربما أول اسم كتبته كريستوف.
أيوة.
نعم.
هذا الاسم دائما لألتقي في ذاكرة نتاعي دائما. نعم. كريستوف. وبعد ذلك يعني كنت نشوف بأن التلاميذ كان عندهم يعني واحد النظرة عجيبة جدا، لأن كان كيشوفوا بأنك تكتب من اليمين إلى الشمال،
وهم يكتبوا من الشمال إلى اليمين.
أيوة، من الشمال إلى اليمين. في نفس الوقت كانوا يقولوا بأن جو في كيك شوز دو دو ماجيك، كنت أسحر مكتب لهم يعني شيء ما ما في كتاب يعني.
نعم.
لأن كان لم يعرفون علينا شيء.
آه
لا على كتابتنا ولا ثقافتنا ولا أي شيء.
ودبي
سجور لا يعني من ذلك اليوم قلت لا، لا يمكن لي أن أشتغل كأبي أو كأعمامي هنا في فرنسا، ولكن أريد أن أكون سفير ثقافتنا. وكان في عمري 12 سنة والحمد لله اليوم اليوم يعني وصلت الخط العربي وحببت للفرنسيين وللأوروبيين.
طبعا الدليل هو مشاركتك في معارض دولية كبيرة جدا، وأنا أدعو المستمعين لمشاهدة أعمالك طبعا على اليوتيوب أو على الأنترنت. عندك صفحة خاصة بك كريم جعفر؟
أيوة، كريم جعفر في الانترنت وفي نفس الوقت في الفيسبوك. في الفيسبوك هنا كل الأعمال. أيوة.
نعم. طبعا آخر لوحة أذهلتني يا كريم، كيف استعملت اللغة العربية لتحضير هذا التابلو الرائع جدا؟ كيف جاتك الفكرة أنك تستعمل الخط العربي لإنجاز لوحات فنية رائعة بهذا الشكل؟
أيوة، شكرا للكمبليمون. يعني في الحقيقة في الأول كنت أكتب أشياء يعني سهلة، بأنني كنت يعني كالسلم والمحبة والحب، كنت شاعر يعني مع الخط العربي. ولكن بعض السنوات الأخيرة جمسي غتخوفي أكاليغرافي لفيف أنصابل تعايش يعني، لأن احنا شفنا في الأخيرة السنوات الأخيرة هنا في فرنسا يعني الأشياء اللي شفناها على حسب يعني ثقافتنا وديننا ولغتنا يعني je pouvais pas rester si vous voulez rester tout simplement dans la beauté de travail de la calligraphie. J'en ai profité, j'ai profité pour
passer des messages à travers vos tableaux.
Aïwa, parce que dans mon travail, dans mon art, j'ai senti que en fait j'étais un messager par l'écriture. Et là, je me suis dit non, il faut absolument que je travaille le vivre ensemble. Et ce dernier tableau dont vous avez fait ce tableau-là, en fait, il est juste la continuité des deux autres tableaux du vivre ensemble, sur la paix entre les religieux, entre l'amour et la paix et la tolérance entre les hommes religieux et la compréhension de l'autre, la quatrième personne.
Non.
C'est vrai que ce dernier tableau dont on venait de parler, ce tableau, c'est un mélange des deux expressions, l'image et l'écriture. L'image pour qu'elle soit comprise, qu'elle soit vue et qu'elle soit lue, et l'écriture parce que j'en profite de intégrer ma culture, l'écriture, la calligraphie arabe, j'ai profité avec cet art pour faire passer le message. Le message, c'est tout simplement Hibr at-Tilmid huwa aghla min dam ash-shahid, l'encre de l'élève vaut plus que le sang du martyr. Alors ce tableau, il a fait beaucoup parler de lui, or que ça fait que une vingtaine de jours qu'il est né. Hein, je parle de naissance. C'est vraiment ce tableau, et je l'ai dédié aux enfants. Je l'ai dédié aux enfants parce qu'on voit un enfant qui va chercher son chemin avec son cartable, qui est un enfant du monde, et que ce tableau-là, en fait, il nous explique comment un enfant qui a un cartable, il faut qu'on surveille. Qui doit surveiller ce qu'il y a dans ce cartable? Ce cartable, c'est toute sa vie plus tard. C'est-à-dire, je parle de l'éducation, je parle de la famille dans ce tableau, je parle de l'entourage, je parle de la rue. J'explique tout dans ce cartable d'enfant, parce qu'en fait, on voit de ce cartable-là, il y a du sang qui coule. Cet enfant, il part du monde, le monde, c'est un enfant du monde. Mmh. Et en fait, il a un idéal une fois qu'il arrive à un certain âge. L'âge, il est très jeune, c'est-à-dire il a 20 ans, 25 ans, et il a déjà atteint ce qu'on appelle un idéal fabriqué, mais non pas un idéal construit. Mmh. Et cet enfant, oui.
Karim Jaffar, actuellement vous êtes le directeur artistique au sein de l'association Espace Calligraphe Arabe, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, oui.
Et vous enseignez la calligraphie arabe, Jaffar?
Alors, le malheur ou le bonheur? Le malheur, c'est que le bonheur, c'est que j'ai enseigné pendant 24 ans. Dans toutes les écoles, j'étais formateur aux IUFM, je suis rentré dans toutes les écoles de France, villages, grandes villes, des centres socioculturels et tout ça. Et depuis, malheureusement, quand je dis malheureusement, depuis 7 ans, on n'a plus d'activité au sein des établissements scolaires. Du coup, on a été obligé d'arrêter cette association-là dernièrement parce qu'en fait, depuis les attentats, depuis l'amalgame qu'il y a derrière ce mot arabe, eh ben, on s'est plus attribuer malheureusement des contrats pour pouvoir intervenir dans les écoles. Parce que les gens encore, ils font encore barrière à ce mot qui les dérange et ils font pas attention au premier mot qui est quand même l'art de la belle écriture. Et dernièrement, c'est vu arrêter tous ces contrats, bien sûr.
إذن جميل أو جعفر كريم جعفر نعمل معك تقنية الفلاش باك يعني من الطفولة للحاضر ونرجع للماضي مرة أظن أيوة. كان هناك أستاذ للفنون التشكيلية اللي كان عنده أثر كبير في مسيرتك الفنية في مجال أيوة. الخط العربي. كلمنا على هذا الأستاذ وهذه التجربة وكيف اكتشف فيك هذه الموهبة.
Aïwa, yani Adel comme dans à l'époque du lycée, quand je suis monté au lycée, Adel Oustad كان أستاذ وبعد ذلك صباح صديق وبعد
كلود جامبو
كلود جامبو qui est mort رحمه الله يعني c'était quelqu'un de extraordinaire. هو يعني شاف في الخط العربي شاف ثقافة وشاف أشياء اللي يمكن أن التلاميذ يعني يتقربوا لأيوة يكتشفوا يتقربوا لهذه الثقافة. يعني c'est lui qui m'a aidé justement à rentrer en 92 à enseigner la calligraphie. Alors, j'étais déjà un enfant, j'avais 19 ans et je suis rentré en 92 dans les collèges à montrer aux enfants et aux élèves l'écriture arabe. Et il m'a dit une phrase qui m'a toujours habité. Cette phrase, il m'a dit, Karim, tu as des mains en or, la yad tahabiya. Avec ton travail et ta richesse, apprends à défendre ta culture et tu iras loin. Et aujourd'hui, je lui dois beaucoup.
شاركت في مجموعة كبيرة من المعارض كريم جعفر في العالم. كلمنا يعني أهم هذه المعارض اللي احتضنت لوحات كريم جعفر.
أيوة يعني لوحات يعني قمت بمعارض في كل دول أوروبية وفي الإنجليز وبعد ذلك في البلدان العربية تونس الجزائر ليبيا ومصر وبعد ذلك يعني في 2005 كنت شاركت لأمثل فرنسا الدولة الفرنسية في الصين وذلك كان في شنغهاي. أخيرا عملت معرض كبير في السعودية المملكة السعودية. كان يعني هذا depuis aujourd'hui الحمد لله هناك même aujourd'hui des professeurs d'art appliqué مثلا في تونس وفي الجزائر qui me demandent l'autorisation d'étudier ma calligraphie dans l'école des beaux-arts de Tunis ou au Philadelphie.
Karim Jaffar, vous avez réussi à dresser un pont entre le monde arabe et les autres cultures. Quelles sont aujourd'hui vos sources de fierté, Karim Jaffar, bien sûr?
Alors, mes sources de fierté, c'est la chose la plus belle que je reçois aujourd'hui. C'est que, en fait, les Européens, quand ils voient un tableau de calligraphie arabe par Karim Jaffar, en fait, ils voient tout de suite le message. Aujourd'hui, ils arrivent à lire sans lire l'arabe. Quand ils voient la calligraphie que j'ai mis en place, eh ben, aujourd'hui, ils arrivent à me dire qu'est-ce qui peut être écrit. Et ça, c'est extraordinaire. Je donne un exemple encore il y a une semaine. J'ai un couple français qui est venu de Paris dans mon atelier, et la dame, elle se retrouve devant un tableau, et elle me dit, ah, mais qu'est-ce qu'il me sourit de ce tableau? Ce tableau me donne envie de sourire. J'ai dit, ah ouais, à ce point-là? Elle me dit oui, et je lui explique, mais madame, excusez-moi, vous savez ce qui est écrit là-dedans? Elle m'a dit non. J'ai dit, bah, il s'est écrit, « إذا كانت الحياة قصيرة فالابتسامة لا تأخذ إلا ثانية. » Si la vie est courte, un sourire ne prend qu'une seconde. Mm-hmm. Alors la dame, elle s'est trouvée bête. Elle s'est dit, c'est pas possible. Je lis pas l'arabe. J'ai dit, mais effectivement, vous m'avez dit que le tableau il vous sourit, mais c'est la phrase qui est calligraphiée dedans.
نعم. على كل الحديث معك رائع ومشوق كريم جعفر. يعني أنا استضفتك اليوم كنموذج لهذا النجاح، الإنسان اللي بدأ من الصفر ووصل إلى القمة، والحمد لله لوحاتك اليوم في كل أنحاء العالم، وطبعا بإصرارك باجتهادك وبرغبتك في الوصول وفي النجاح كنت لا تتكلم ولا كلمة باللغة الفرنسية، اليوم نص الحوار عملناه باللغة الفرنسية. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, Karim Jaafar.
C'est un plaisir.
Allah yakhallik.
Merci beaucoup. Ou marhaba bik fi Marsami, inshallah fi Normandie.
Inshallah.
Marhaba fi ayi waqt.
Inshallah, pour écrire mon prénom en arabe sous forme de tableau.
Shukran. Avec plaisir, avec plaisir.
Allah yakhallik.
Le plaisir est très pour moi.
Allah yakhallik. Merci beaucoup, Karim Jaafar. الخطاط العالمي، وإن شاء الله فرصة أخرى، وإحنا بانتظار مواعيد معارض لوحاتك إن شاء الله.